Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 13.12.2018 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Macrone smůla. Tereza Spencerová dodává ke křiku ve Francii další zlé zprávy a nejen pro něj. Francie by jistě byla ráda, kdyby ji svět bral vážně, ale po odstranění Kadáfího v roce 2011 to už nejde, konstatuje analytička Tereza Spencerová v souvislosti s dopady protestů žlutých vest. Na místě Francouzů bych se urazila, že si někdo může snad myslet, že národ nadšených demonstrantů není sto bez ruského v uvozovkách vměšování ani vyrazit do ulic. Třikrát hanba, sděluje v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na parlamentních listech, a že se europoslanci při teroristickém útoku schovali v europarlamentu. První otázka pro Terezu Spencerovou. Jak moc těžkou hlavu by si měl Emmanuel Macron dělat z protestů žlutých vest? Co si slibujete od razance jejich akcí a pokud jste sledovala, tak jak tyto protesty vnímala média v regionech, kde by Francie byla ráda považována za silnou? V arabském světě, v Rusku nebo v Číně je autorita Francie snížená? Nevím, jakou hlavu by si Macron dělat měl, ale on osobně si nejspíš vážnost situace začíná uvědomovat. Zdůrazňuji, že začíná, protože jeho daňová a mzdová zpátečka sice byla svým způsobem i kapitulací, ale jen částečnou a další demonstrace tím podle všeho nezarazila. Bude třeba sáhnout hlouběji klidně i na to tabuizované zdanění bohatých. Uvidíme, kam až nakonec bude donucen ustoupit, nebo jak dlouho vůbec bude ještě prezidentem, protože podle mého pohledu zpovzdálí se ten umělohmotný panáček Macron prostě rozbil a je už na vyhození. Žijeme totiž v době, kdy nemá smysl věci opravovat. Jednodušší je pořídit si hračku novou. A co se týče oné autority Francie, tak máte pravdu, že Paříž za napoleonského Macrona by ráda měla ve světě respekt a ráda by byla u všech důležitých rozhodnutí, ale prezident, který není s to udržet pořádek doma, respekt venku mít nemůže. Nevím, jak v Rusku nebo Číně, ale na Blízkém východě už Francii dávno jen málo kdo bere vážně a tím dávno myslím francouzskou a britskou agresi proti Kadáfího Libii v roce 2011. Na jedné straně francouzští politici brali od Kadáfího desítky a stovky milionů, na straně druhé mu vrazili kudlu do zad a chtěli ho svrhnout. To se na Blízkém východě nezapomíná a když se rozhodli, že mu vrazí kudlu do zad, tak se zjistilo, že to ani nedokáží a k destrukci Libie museli nastoupit odborníci ze Spojených států. Takže přinejmenším na blizáči je Francie dnes vnímána jako jakási operetní mocnost, kterou nikdo nebere vážně. Žluté vesty to už nemohly nijak zhoršit. Další otázka. Vtipný rozměr celé věci nastal, když došlo na obligátní angažmá Putina v oněch protestech. Účty na sociálních sítích, v vozovkách šířící ruskou propagandu, prý vygenerovali na 1600 postů, bez kterých by asi žluté vesty zůstaly doma. Velké drama se strhlo kolem nahrávky, kde nějaký muž řve něco rusky. Co říci těmto interpretacím? Nevím, na místě Francouzů bych se urazila, že si někdo může snad myslet, že národ nadšených demonstrantů není sto bez ruského v vozovkách vměšování ani vyrazy do ulic. Třikrát hanba, Další otázka. Donald J. Trump se prý chystá vyhodit dalšího ředitele Bílého domu, generála Kellyho. Současně opět povstává bubák výsledků Muellerova vyšetřování, že už z toho prý tedy opravdu něco bude? Bude? Vzhledem k tomu, že nepatřím do Muellerova týmu, tak opravdu netuším, jestli z toho něco bude. Počkejme si a uvidíme, možná něco, nebo taky nic. Osobně si myslím, že je to pořád jen mnoho povyku pro nic, protože už by unikaly alespoň náznaky nějaké v uvozovkách bomby. Místo toho se zdá, že v plánu je Trumpa zkusit prostě překřičet různými Hailey Lakely. Další otázka. Ukrajinský prezident Porošenko opět cestuje na západ, navštíví ústředí NATO v Bruselu. Co tam asi obdrží, kromě slov o spojenectví, která jsou zdarma? Jak vlastně nedávný kerčský incident zahýbal jeho nezrovna dobrým postavením pelotonu prezidentských kandidátů? Osobně si myslím, že Porošenko to s tím kerčským incidentem a následným vyhlášením takřka až fraškovitého válečného stavu fakt hodně přepískl. Západ se na něj vykašlal a ani žádné nové sankce proti Rusku nevyhlásil. Doma mu to příliš na popularitě nedodalo. Válečný stav do různé míry podporuje jen třetina občanů a hlavní favoritka prezidentských voleb Julia Tymošenková mezitím odjela na nalejvárnu do Ameriky a to je, přiznejme si, víc než nějaké NATO v Bruselu. Zdá se, že Porošenko prostě po 4 letech víceméně neschopnosti v čele státu v očích západu ztratil podporu. Stojíme sice dál za Ukrajinou, ale nikoli už za ním. Po březnových volbách prostě žezlo převezme někdo jiný. Zatím se to opravdu zdá být Julia Tymošenková. Další otázka. Andrej Babiš byl propírán v Evropském parlamentu kvůli střetu zájmu a dotacím pro Agrofert. Stydíte se za ostudu, kterou nám prý Babiš dělá? Jakože by se měl člověk stydět kvůli něčemu, co si o České republice myslí někdo v Bruselu? To byste musel laťku nasadit mnohem výš. Ostuda mi může vadit jen v případě, kdyby Českou republiku kritizoval někdo, jehož názoru si vážím. To pro drtivou většinu poslanců Evropského parlamentu ale fakt neplatí. Když k tomu přidám, že nemám žádný důvod horovat ani pro našeho premiéra, tak je mi celá ta kauza poněkud ukradená a i výsledek je podle mého takový neslaný, nemastný. Pozastavili dotace pro Agrofert a začnou auditovat finance, aby to prý stihli před květnovými volbami. Právě v nich se ale čeká obrovské vzepětí protiunijních sil, takže všichni bruselští budou mít plnou hlavou úplně jiných, možná až existenciálních starostí. Uvidíme, co z toho nakonec vzejde. Další otázka. Zlý Asád nejenže už nemusí jít, ale další západní média v poslední době přicházejí s články, že válku vyhrál a že Západ se s ním musí naučit žít. Je to náhoda? Nemají o čem psát? Nebo nastal nějaký zásadní mentální zlom v západním myšlení? Jakoby Sýrii v médiích někdo vypojil ze zásuvky, už se žádné aktuální události neprezentují. Ještě minulý týden Washington a Londýn prohlásili, že chemický útok z džihadistického Idlíbu na syrské Aleppo neprovedla Al-Kaida, jak tvrdí Rusko se Sýrii, ale že to svým občanům udělal Asád sám, zloduch jeden, ale už potom nenásledoval ani žádný v uvozovkách kárný raketový útok, jako v předchozích obdobných případech. Čili určité zemdlení západu je opravdu hmatatelné, tím spíš v době, kdy se Sýrií obnovují vztahy třeba Jordánci nebo Emiráťané a když do toho jdou Emiráťané, lze předpokládat, že jim to odkývali Saudové, kteří se najednou chtějí se Sýrií do nějaké míry družit, aby vyvážili vliv, jaký má na severu Sýrie Turecko. A Turci jsou naši přátelé z NATO, ale nechtějí v uvozovkách naše Kurdy. Bez nichž si zase Západ v Sýrii vliv neuchová. Je to zamotaná situace, v níž se už ale nijak zásadně neválčí, takže lze opravdu říci, že Damašek tu válečnou část konfliktu vyhrál, protože má pod kontrolou většinu území. Nyní se v zákulisí a proto mediálně nezajímavě, neakčně vyjednává o osudu nejen Idlíbu, ale i kurdských oblastí na severovýchodě Sýrie, k nimž upínají své vlivové naděje Spojené státy. Jejich potíž ale spočívá v tom, že proti nim a jejich Kurdům stojí příliš mnoho místních nepřátel a Americe tak k prosazení svých zájmů příliš mnoho pák nezbývá, pokud tedy mají vůbec nějaké. Další otázka. Nechceme čtenáře strašit, ale mnozí ekonomové varují, že rok 2019 nebude zrovna pěkný, že přijde recese než kvůli krize. Vidíte k tomu nějaké důvody než kvůli signály? Novou krizí, která přijde každým dnem a bude mnohem horší než v roce 2008, různí ekonomové hrozí už hezkých pár měsíců, tak proč k tomu nepřidat celý příští rok, ne? Já ekonomii nerozumím a tak zůstávám v klidu. Pokud se tak stane, tak tomu beztak nějak nezabráním, tak proč si ještě dělat starosti s tím, jestli zase budou padat banky a krachovat chudáci finanční trhy. Další otázka. Zase nějaký terorista, co křičel Aláhu Akbar ve Štrasburku a vzal sebou tři lidi, co k tomu vlastně říci? Na sociálních sítích panuje nechuť nad tím, že členové Evropského parlamentu dostali okamžitě úkryt v jeho zabedněném sídle, zatímco běžní občané nic takového nemají. O teroristech a jejich hrozbě v Evropě, reálné nebo i té potenciální, se tu bavíme už hezkých pár let, takže cynicky řeknu jen žádné překvapení, nebo jasně už dlouho bylo ticho a totéž platí i pro skutečnost, že policie o dotyčném věděla a bez tak ničemu nezabránila. To může být neuvěřitelné jen poprvé, ale když se model opakuje, začíná to být rutina. Sice svým způsobem šílená, ale jen rutina. A jak vidno, lidé si zvyknou na všechno. A to, že europoslanci mají kryt a obyčejní lidé ne, to snad není také žádným překvapením. Bylo tomu tak vždycky a za všech režimů, že ti nahoře jsou jaksi důležitější než ti dole. Na druhou stranu ale je třeba připomenout, že šéf europarlamentu Tajani v době, kdy kolem sílila panika, rozhodl, že nebudou žádní sraby a nechal pokračovat v jednání. Jasně musel vědět, že jim v baráku nic nehrozí, ale i tak. A další otázka, co bychom v příštích dnech měli sledovat? Zajímavý bude další vývoj nejen ve Francii, ale i kolem Brexitu. Mayová už včera oznámila konec v čele konzervativců. A touto větou se zavřelo okno do světa Terezy Spencerové.